Areena.
Kulttuuri Ykkönen syöksyy nyt mobiilipelien intensiiviseen maailmaan ja pohtii muun muassa, millaisia ongelmia koukuttavaksi, jännittäviksi ja viihdyttäviksi suunniteltujen ilmaispelien pelaamiseen ja liiketoimintamalleihin liittyy. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. Minä olen Juhani Kenttämaa. Älylaitteilla toimivat mobiilipelit ovat nykyään suurin digipelaamisen muoto. Suomen suurin pelitalo Supercell julkaisi juuri ensimmäisen pelinsä 5 vuoteen. Globaalin levityksen saanut Squad Busters kokoaa muun muassa Clash of Clansin, Heydayn ja muiden yrityksen menestyspelien hahmot samaan seikkailuun. Ja tätä peliä kohtaan on valtavat odotukset, eikä se ole menestystuote, jos sen tuotot eivät yllä miljarditasolle. Millaisten paineiden alla kilpailulla alalla suunnitellaan pelejä ja miten maastamme, eli Suomesta, tuli maailman paras mobiilipelimaa? Ja miten se voi ylläpitää tätä mainetta tulevaisuudessakin? Miten addiktoivat pelit vaikuttavat meihin ja miten niiden suunnittelu ja anatomia eroaa vaikkapa konsolilaitteiden tai tietokoneiden massiivisista uutuuspeleistä? Tervetuloa keskusteluun pelitutkija Kati Alha.
Kiitos.
Pelisuunnittelija Karoliina Korppoo.
Kiitoksia.
Sekä pelisuunnittelija Touko Tahko Kallio.
Kiitos, kiitos.
Mobiilipelaaminen on valtava ilmiö ja tosissaan kaikista suosituin digipelaamisen muoto. Se on kasvanut voimakkaasti erityisesti 2000-luvulla ja viimeisen 15 vuoden aikana, kun niin kutsutut älypuhelimet tulivat markkinoille. Niin mihin mobiilipelaamisen suosio pääosin pohjaa?
Sanotaan yksi suurin syy on se, että se on niin helppoa. Melkein kaikilla on älypuhelimet taskussa. Ei tarvitse ostaa pelikonsoleita tai tietokoneita ja pelkällä lataamisella saa pelin, ei tarvitse edes maksaa mitään ja sitten helposti pääsee pelaamaan sitä. Ja niitä on niin paljon niitä valikoimia, että voi valita sieltä minkä tahansa pelin ja päästä heti pelaamaan.
No eli helppo päästä käsiksi. Mm-hmm. Kuinka paljon merkkaa myöskin niiden pelien laadukkuus?
No, kyllä se varmaan merkkaa. Kyllä mä näkisin, että pelisuunnittelu on myös mennyt eteenpäin. Että on löydetty, että mikä toimii ja mikä ei toimi ja silleen ne pelit kehittyy sitten aina.
Mutta mikä sun mielestä on se suuri, onko tämä Katin mainitsema tämmöinen niin kuin helppo saatavuus, helppo käyttöönotto se suurin salaisuus niiden menestykseen?
Joo, kyllä mä sanoisin just näin, että ihmiset on aina halunnut pelata pelejä ja se on semmoinen kätevä keino pelata niitä.
Niin, kyllä mä lähtisin samoille linjoille siinä, että se, että jos haluaa jonkun asian, mä vaikka löydän TV-sarjan, minkä mä haluan nähdä, niin mun ensimmäinen kysymyshän on se, että mistä mä voin sen saada. Tuleeko se Yleltä, pitääkö mun ostaa Netflix-tilaus, onko se missä Amazon Primeissa, että mistä mä saan sen katsottua. Ja tämähän voi olla se kynnys kanssa, jos mä oon sillä että voi pylly, että sehän on saatavilla vaan tuolla Jenkkiä Amazonissa. Että no, ei sit, en mä voi ostaa sitä, niin en mä voi hankkia sitä mitenkään. Mutta sitten kun mulla on se kännykkä ja mulla on se sovelluskauppa, ja mä kuulen, että vitsit, nyt on kyllä uusi kova peli, tai että tästä mä oon tykännyt jo 20 vuotta, niin sitten mä saan sen hyvin nopeasti käyttöön. Sitten mä voin katsoa, tykkääkö mä siitä.
Niin ja varmaan aikoinaan, kun kaikki saavat PC-koneita, niihin tuli Microsoft Windows 95, niin Miina Harava ja Pasianssin suosio nousi räjähdysmäiseksi, koska ne olivat siellä jo valmiina.
Kyllä.
Siihen oli monta tehokasta työtuntia on kulutettu niiden pelaamiseen. No valtavasta bisneksestä on kyse, kun puhutaan mobiilipeleistä. Ala tuotti globaalisti arviolta 115 miljardia euroa viime vuonna ja sen tuotto odotetaan kasvavan lähes 180 miljardiin euroon vuoteen 2030 mennessä. Näin tällaisen globaldata.com sivuston mukaan mennään. Niin millainen teollisuuden ala ja taloudellinen mahti tämä mobiilipeliteollisuus tänä päivänä on?
No onhan se iso viihteen kentällä erityisesti ja itse mennään sen muutoksen sinne ihan positiivisena, että kulutusta menee enemmän tuonne digitaaliseen puoleen, ei ostaa enää materiaa ehkä samalla tavalla, että, mutta isohan se on. Verrattuna vaikka elokuviin, niin mun käsittääkseni aika paljon isompi.
Joo, elokuvat ja musiikkibisnes yhteensä on paljon pienempi ja nimenomaan puhutaan käsittääkseni 184 miljardista, no nyt puhutaan dollareista, sain tämmöisen tiedon, yleisestikin peliala. Ja jos siitä noin sanotaan, että 130 miljardia dollaria pyörii pelkästään mobiilipeleissä, niin sehän on ihan valtava kakku. Onko tässä nyt mitään todellisuusperää, että se voi olla näinkin suuri se suhde?
Onhan se nyt, jos me ajatellaan, että monella kun maailman ihmisistä on älypuhelin esimerkiksi, niin tämähän on se sitten mahdollinen yleisö. Että nämä kaikki voi hankkia niitä maksullisia pelejä tai maksuttomia pelejä ja voivat maksaa niistä, jos heistä siltä tuntuu, niin onhan se ihan toista kuin se, että jos teet nyt elokuvan, niin sun täytyy ensin käännättää se sitten niin kuin joka kielelle ja sitten täytyy varmistaa, että se on siellä Amazonilla ja Netflixissä ja missä ikinä ja tehdä ne sopimukset, että saat sen oikeisiin paikkoihin. Et musiikissa ehkä oltaisiin vähän lähempänä tyyliin Spotifyn tyyppisten alustapalveluiden kautta, jossa sitten on ihan omat ongelmansa, mutta se, että se tuotteen valmistamisen niin kuin kynnys tai vaatimukset, ne on aika matalat, sellaisia pystyy tekemään aika nopeasti.
Ja eli mobiilipelejä tarkoitat?
Niin, mobiilipelejä. Ja sitten se saadaan niille, jotka sitä mahdollisesti käyttäisi, jotka siitä nauttisi, niin aika nopeasti myöskin. Että ei vaadita niitä pitkiä ketjuja siitä, että minä teen elokuvan ja minne minä myyn sen ja kuka sen sitten ottaa ja mihin sen laittaa ja näin. Että päästään nopeasti siitä, että nyt se on tehty, nyt se on sillä käyttäjällä.
Joo, sanoisin myös, että tähän suunnattomaan rahamäärään vaikuttaa myös se, että näihin peleihin pystyy laittamaan paljon enemmän rahaa kuin esimerkiksi kertamaksullisiin peleihin. Että jos ostaa vaikka tietokonepelin tai konsolipelin, niin se on ehkä se 60-70 euroa kerralla tai vähän vähemmän, jos on pienempi peli. Mutta mobiilipeliin tai puhutaan ilmaispeleistä, niin vaikka ne voi ladata ilmaiseksi, niin sitten niihin voi laittaa sitä rahaa niin paljon kuin haluaa. Ja suurin osa ei sitten välttämättä laita koskaan yhtään rahaa. Ja sitten on semmoinen isompi yleisö, joka laittaa jonkun verran, sitä pieni yleisö, joka laittaa tosi paljon. Ja sitten näistä summista sitten kertyy hyvinkin suuria summia.
Niin, voidaan puhua lisää tästä datan muuttamisesta rahaksi, eli monetisoinnistakin ja siihen liittyvistä ilmiöistä ja lieveilmiöistä. Mutta mitä te ajattelette, millä tavalla mobiilipelaaminen on vaikuttanut meidän niin kuin yleiseen käsitykseen pelaamisesta ja sen asemasta kulttuurissa? Millaisia vaikutuksia sillä teidän mielestä on ollut?
No ehkä se pelaaminen on ollut aikaisemmin sitten vähän rajoitetumpaa, että on ollut lautapelejä tai konsoleita ja muuta, ja se ei ole samalla tavalla ollut kaikkein niin kuin saatavilla niin helposti, niin kuin puhuttiin. Ja mä näkisin, että on aika paljon varmasti ihmisiä, jotka edes ajattelee, että ne pelaa tänä päivänä, mutta silti ne pelaa. Että ne pelaa jotain sellaista peliä, että ne edes ajattele pelaavansa.
Niin, mutta joka saattaa olla joku sananselityspeli
esimerkiksi
mobiilina tai jotain muuta.
Joo, tämä on mun mielestä tosi tärkeä juttu, että se, että ehkä aiemmin on tehty pelejä pelaajille, siis tällä, että minä olen PC-pelaaja tai minä olen konsolipelaaja ja he haluavat ostaa sitä pelejä, koska he ovat pelaajia. Ja nyt on niitä, se tuotevalikoima on jo ihan toisenlainen, että sitten taas se, joka pelasi sitä miinaharvaa sillä Windowsilla, niin eihän se tyyppi varmaan ikinä kellekään sanoisi tai identifioituisi, että minä olen pelaaja, koska käytän 2 tuntia päivästä, niin miinaharvaa. Mutta sitten taas mitattuna sieltä paljon, kun se laittaa siihen, niin kyllähän se on aika kovan tason pelaaja. Että mitä tahansa asiaa, jos sä harrastat muutaman tunnin päivässä, niin on se sitten neulomista tai jalkapalloa tai mitä vaan, niin kyllä silloin on aika omistautunut sille tekemiselle.
Mutta jännä, että ihmiset ei identifioidu pelaajiksi. Siinä on varmaan jonkunlainen stigma edelleen. Ei kehtaa sanoa, että pelaa muuten joka päivä 2 tuntia miinaharavaa, olen pelaaja.
Mutta mulla on tästä sellainen termoja, että kun lopultahan nämä pelit pohjautuu jonkunlaisiin leikkeihin. Ja sinänsä kaikki ihmiset, kaikki nisäkkäät jopa on niinku leikkisiä olentoja. Että se, kun koirat jahtaa toisiaan koiranpuistossa, niin niillä on säännöt oikein silleen, että jos punaa ihan oikeasti, niin sitten toiset ei enää ota mukaan siihen leikkiin. Ja jos tekee sellaisia leikkiin kutsuja ja sitten tosiaan käyttäytyykin huonosti, niin niinku, että tämä on jo, tämä on muillakin isäkkäillä, se ei ole pelkästään ihmiset, mutta kaikki leikkii ja on leikkisiä, niin se, että sitä toteutetaan nyt sitten vaan tämän tyyppisen niinku pelituotteen kautta, niin se on kauhean luonteva osa meidän ihan vaan olemista. Että on se sitten se, että mennään parinkin vuotta taaksepäin ja aikuiset naiset kerääntyy pelaamaan korttia, ne pelaa Bridgea. Niin eihän ne ole pelaajia, mutta se on leikkisää.
Aivan, eli me hengitetään koko aikaa, mutta me ei identifioida hengittäjiksi. Se on näin luonnollista. Vertaat siis ihan samaa asiaa.
Joo. Okay. Joo, vähän samaa meinasin sanoa, että harvemmin me ajatellaan, kun me katsotaan elokuvia tai luetaan kirjoja, että me ollaan nyt elokuvakatsojia tai me ollaan kirjalukijoita. Et ei meidän, en mä tiedä, että onko sitä edes mitään hyödyllistä ajatella sillä, että miksi ei kaikki koe olevansa pelaajia. Et se, että pelien kirjo ja pelaajien kirjo on kasvanut niin paljon, niin musta se on tosi positiivinen ilmiö ja mobiilipelit on kyllä auttanut siinä.
Niin, ja Suomihan on mobiilipelien luvattu maa. Supercellin Heyday, mitä itse asiassa Touko on ollut aikoinaan myöskin hyvin vahvasti kehittämässä. Voi jopa sanoa, että se on jollakin tavalla sinun tekemä peli.
No ei mennä nyt niin. No, olen ollut sitä tekemässä alusta.
Kyllä. Heyday lisäksi Clash of Clans, super iso tuote tältä samalta pelitalolta. Nokia matopeli, nyt ihan ikoninen ja legendaarinen. Niin kyllä myöskin Rovion Angry Birds, kun ajattelee, että kuinka moni suomalainen tuote on vaikkapa saanut omia leikkikenttiä tai ollut niin paljon elokuvissa tai missä tahansa mukana, niin varmaan aika monta virstanpylvästä on silläkin pelillä sitten saavutettu. Nämä on kaikki mobiilipelejä ja hyvin tunnettuja sellaisia, niin mihin tämä suomalaisten osaaminen mobiilipelialalla oikein perustuu? Osaako Touko, joka on ollut alalla ehkä pisimpään, niin kertoo, että mistä se kaikki oikein kumpuaa?
Tämä on hyvin vaikea kysymys. Enkä vieläkään, tämä on monta kertaa kysytty. Mä tiedäks vieläkään tähän vastausta, mutta täällä on ollut tietysti hyvä semmoinen pohja, että täällä on ollut paljon sitä teknologiaosaamista, on ollut demoskeneja ja ollut monia, on ollut Nokiaa ja muuta, ja sieltä kautta ehkä me vähän, ehkä missattiin tietysti mielessä sitä aiempaa pelikehityksen vanhaa, tai onhan täällä ollut vanhaa kartia silloinkin jo paikalla, mutta aika moni rupesi tekemään niitä mobiilipelejä aika alkuvaiheessa, että, ja ehkä se osittain liittyy siihen Nokiaan. Ja
kyllä sit... Eli siis Nokia satsasi omiin mobiilipeleihinsä ihan erillä tavalla, pisti rahaa siihen
niin
ja palkkasi.
Ehkä se teknologiakehitys, että meillä on ihmisiä, jotka on oppinut, että miten tehdään digitaalisia tuotteita, niin kuin, että mitä se edes tarkoittaa, että niin kuin mistä me aloitetaan, mitä tapahtuu sitten. Että on ollut sellainen niin kuin teknologinen pohjakin ja jengi, jolla on sitä. Ja siihen ehkä myös sit kuuluu se, että sit kun Nokia meni huonommin, niin sieltä vapautui ihmisiä, joilla on tällaista osaamista. Mm. Ja sitten jotainhan ne kuitenkin tekee.
Aivan. Habbo Hotelli tulee monta kertaa vastaan näissä, koska aika moni näistä isojen pelitalojen pääperustajista niin on jollakin tavalla ollut tässä siis tällaisessa virtuaalissa chat-maailmassa, jolla oli sellaisen Lego-ukon tapaisia isometrisesti yläkulmasta kuvattuja tyyppejä, jotka liikkui sitten eri huoneissa ja sinne sai itse asiassa ostettua jotain huonekaluja tehtyä tavallaan oman tällaisen keskusteluhuoneen.
Ja sehän on kiinnostava kysymys, että onko Habbo Hotel peli vai onko se, joku, onko se chatti vai näin. Mutta mulla oli tämmöinen vielä pelisuunnittelullinen anekdootti, että Suomessahan on osattu suunnitella pelejä hyvin pitkään, jos me mietitään pesäpalloa. Niin miksi pesäpallo on olemassa? Nyt tietokilpailukysymys, kuka tietää?
Se on armeijan koulutus.
Se on nimenomaan niin. Armeijan.
Granaatinheittoa ja muuta vastaavaa.
Heittoa, joo. Mm. Eli oli suunniteltu peli siihen, että saadaan näitä nuoria ihmisiä koulutettua siihen, että opetetaan niille niitä taitoja, mitä ne sen ajan käsityksen mukaisesti tulee sitten tarvitsemaan oikeassa elämässä. Mm. Ja koska ei niitä nyt huvita varmaan tuntikausia heittää vaan sitä tekokäsikranaattia siellä jossain Jontsus, niin sitten todettiin, että no me tehdään tähän peli. Että peliin ne pelaa. Ja tämä on ihan totta. Pelaavat kyllä edelleen.
Niin, vaikka siellä tietenkin taustalla vanha kunnon baseball on vahvasti mukana myöskin, mutta...
Joo, mutta siis mun käsittääkseni tämä suomalaistyyppinen pesäpallo on niin kuin erillään siitä kehitetty. Tai ainakin vähintään sovellettu siihen, että se on nimenomaan tähän tarkoitukseen tullut.
Joo, ja no komppaan Toukoa tästä vahvasta perustasta Nokian ja Demoskenen ajoista. Ja sitten kun meillä on ollut niitä tosi menestyneitä pelifirmoja, niin ne niin kuin luo sitä innostusta siitä, että ehkä mäkin voisin olla sellainen menestynyt. Ja sanoisin myös, että meillä on sitä harrastuneisuutta, että esimerkiksi on paljon pelijameja. Finnish Game Jam on järjestänyt paljon sitä pelijamikulttuuria, eli tämmöistä, niin kuin, että tehdään vaan ihan huvin vuoksi pieniä pelejä. Niin siitä se osaaminen myös kasvaa, että kun saa itse tehtyä pelejä, niin sitten pääsee paremmin myös tekemään niitä ammattimaisesti.
Ja nämä tapahtumat on sellaiset, että ne tulee tavallaan nämä pelintekijät ja suunnittelijat tyhjästä tekemään sen vaikkapa viikonlopun aikana.
Kyllä,
ja sitten
nimenomaan.
Sitä esitellään, että se on silleen aika tehokasta myöskin.
Joo, ja se on semmoinen mukava yhteisö, että siellä on sekä on niin kuin, ammattimaisia pelintekijöitä, mutta on sitten semmoisia, jotka ei ole koskaan tehnyt peliä. Ja tulee sinne ensimmäistä kertaa ja sitten yhdistelee tämmöisiä henkilöitä ja sitten oppii tosi paljon. Ja se on myöskin hauskaa, että ei kaiken tarvitse olla kaupallista.
Niin, eli matalalla kynnyksellä voi lähteä kokeilemaan erilaisia pelien tekotapoja.
Joo, mä mietin vielä tästä niin kuin teknologiaa ja siinä, että meillä on ollut siis, että Angry Birdsin menestyshän paljon perustui siihen, että kun tuli uudenlainen laite. Ja ehkä sama voisi miettiä siinä samaa topeliikin, että joku ottanut se kännykä käteen ja se on ollut sillä, että no mitä täällä voi pelata. Ja se on todella hyvä. Se ei ole liian nopea se matopeli ja siis näin, että se niin kuin ikään kuin sopii siihen laitteeseen. Ja sitten kun tuli kosketusnäyttöiset puhelimet ja tietysti iPhone, niin sehän mahdollisti ihan toisenlaisia pelejä. Et sitä ennen se oli se, että sulla täytyy olla ne näppäimet, sulla täytyy jotenkin näppäimillä interaktoida sen laitteen kanssa. Mutta sitten kun se olikin kosketusnäyttö, niin se Angry Birdsin tämmöinen linkomekaniikka, niin se on niin kuin match made in heaven, että se toimii ihan täydellisesti sillä, että sulla on kosketusnäyttö. Että ei sitä tarvitsisi opettaa, ihminen tajuu heti, että tästä mä vedän sitten lentää, että asia selvä.
Eli ritsalla ammutaan tällaisia lintuja, jotka sitten hajottavat tällaisia erilaisia rakennelmia, joissa tämmöisiä pahoja possuja sitten on. Ja pitää kaikki possut saada sitten tuhottua ja pääsee sitten eteenpäin, jos jollekin on vielä tuntematon Angry Birdsin
juoni. Joo, se on hyvä käydä läpi. Mutta tosiaan tämä, että sitten kun meillä on ollut näitä menestystarinoita, jotka pohjaa sellaisiin teknologiaan ehkä osittain just, että on mietitty, että mitä tällä laitteella pystyy tekemään. Mutta se on myös vetänyt meille siis kansainvälisiä ammattilaisia todella paljon. Et jos mä mietin vaikka, että mitä kaikkia kansallisuuksia mä kohtaan yhtenä päivään töissä, niin se on niinku aivan valtava määrä. Ja se on ihan mieletön niinku etu meille taas pelialana, että me saadaan ympäri maailmaa ihmisiä. Ne tulee tänne, koska meillä on ne parhaat pelifirmat edelleenkin. Ja meillä on se osaaminen ja meillä on se koko niin kuin tuki siihen. Ja sen lisäksi niin kuin Suomen koulutushan on lähtenyt tähän mukaan. Meillä on pelikoulutusta. Et silloin kun minä opiskelin siinä sunen dinosaurusten aikaan, niin ei ollut siis
viime vuosituhannen puolella.
Niin, niin mutta niin kuin, et ei ollut pelikoulutusta yksinkertaisesti saatavilla. Se oli mahdotonta. Sellaista ei ollut. Voi opiskella siis koodaamista tai graafista suunnittelua tai näin. Mutta nyt tilanne on ihan toinen. Ja sitten taas ne opinahjot vetää siis ulkomaalaista osaamista tänne jo ihan sillä, että meillä on taas sitten tämä teollisuuden ala, joka menestyy. Ja sitten taas teollisuuden ala saa ihan uskomattomia osaajia sillä, että me saadaan ympäri maailmaa ne parhaat tekijät tänne.
No millä tavalla tätä ylläpidetään? On siis todella, todella kilpailtu ala. Paljon rahaa on ikään kuin jaossa ja paljon varmaan erilaisia tekijöitä tulee koko aikaa lisää. Niin miten Suomessa nyt pidetään sitten Supercellin ja Rovion ja muidenkin pienempien pelifirmojen kykyä yllä siinä, että ne saa houkuteltua ihmisiä tänne ja tuomaan näitä kuuluisia veromarkkoja esimerkiksi?
Niinpä, hyvä kysymys.
Se aina tuodaan tässä esille.
Ehdottomasti, joo. No siis onhan se, että se mahdollistaa se ulkomaalaisen lahjakkuuksien ja taitavien tekijöiden tänne tuleminen monella tapaa. Sitä voidaan ihan siinä prosessissa helpottaa, sitä voidaan tehdä infrastruktuuriin miettiä, että onko päiväkoteja tarpeeksi. Mutta ihan tämmöistä perusjutuista, että Suomella on paljon valtteja, mikä näin, meillä on näitä säätä ja muuta tämmöisiä haittatekijöitä, jotka tekee ehkä ulkomaalta tänne tulemisen vaikeammaksi, mutta sitten meillä on myös paljon hyviä juttuja, että niihin satsaamiseen ei unohdeta niitä ja tehdään sitä prosessista mahdollisimman helppoa.
Niin, eli siis tarkoitat hyvin asioiden tämä infrastruktuuri ja se, että täällä on kouluja, esikouluja ja muuta tällaista, kyllä, mikä tavallaan sitten ehkä pitää ihmiset sitten paikan päällä.
Jep, ja monelle se on se valtti tulla Suomeen. Että olen kuullut sellaisia tarinoita, että ne haluaa Suomeen just sen takia, että täällä on asiat niin hyvin. Ja tietysti mielessä se on aina tärkeää. Ja toinen on tietysti tämä startup-rahoitus ja rahoituksen saaminen Suomeen, että täällä edelleen syntyy jatkossakin uusia firmoja ja startuppeja, niin sehän vaatii tietysti meiltä, mutta myös sitten suomalaisilta rahoittajilta ja valtion elimiltä ja sitten tietysti ulkomaisilta rahoittajilta sitä halua tulla tänne.
Mutta kuinka hyvin tämä niin kuin ymmärretään, että tänne olisi tulossa sitä porukkaa ja haluttaisiin niin kuin saada tämä entistä houkuteltavaksi, koska tuntuu monissa mediassa puhutaan paljon sitä, että miten epähoukutteleva maa Suomi on monella tavalla.
No, niin, ja se on aika erikoinen keskustelu, koska just mitä on seurannut tätä niin kuin maahanmuuttokeskustelua, niin se, että siellä alalla, missä taas mä oon, että me tehdään niitä pelejä, niin me oltaisiin kyllä aivan pissis, jos meille ei tulisi niitä ulkomaalaisia osaajia. Et niin kuin pitäisi kaikki tynnyrin pohjat kaapia, että löytyy niitä taitoja, mitä tarvitaan. Et yksinkertaisesti se on niin kuin elinehto, että me pystytään tämmöistä alaa täällä pyörittämään, on se, että tänne pystyy tulemaan ihmiset ja just, että ne haluaa tulla. Et me pystytään sanoa, että meillä on puhdas luonto, meillä on ilmainen koulutus, meillä on niin kuin syitä, että miksi nämä ihmiset ja heidän läheisensä haluavat tänne tulla. Koska se vielä, että jos se on ihminen, jolla on perhe, niin ei se yksin tee tätä päätöstä. Sitten siellä on niin kuin puolisoa ja jälkikasvua ja tällaisia, jotka täytyy ottaa huomioon. Ja se on meille oikeastaan kilpailuetu myös siinä, että jos mietitään, että esimerkiksi Istanbulissa on tällä hetkellä tosi vahvassa kasvussa peliala, ja ne tekee todella taitavasti siellä bisnestä, ja siellä on todella kiinnostavia tuotteita, mutta he onneksi ei ole vielä niin kiinnostava niin kuin työnantaja maana, jolloin me pystytään kilpailemaan siinä, että me sanotaan, että no, totta kai sä voit mennä sinne, että ne varmaan antaa sulle isommat bonukset, kun niillä on näitä niin kuin ykköslistapelejä, mutta katsoppa tämä koulutus, katsoppa tämä koulutuksen taso, tsekkaa, että kuinka paljon maanjärjestyksiä Istanbulissa, kannattaako tuossa Suomeen ennemmin, niin tämä on tosi oleellista ja sen takia se keskustelu on ollut aika hämmentävää siitä, että miten vähän niin kuin estettäisiin tai hidastettaisiin, ettei tänne et vaan tuu kukaan, kun nämä on niitä ihmisiä, joilla on niin kuin korkeakoulutus, palkat ei ole missään siellä ihan minimissä, niin kyllä mä ainakin haluaisin lisää työtovereita ja osaamista.
Mm. Ja aivan samaa mieltä, että musta tuntuu, että peliteollisuudesta ymmärretään kyllä tosi hyvin ja sitä halua olisi enemmänkin kuin mitä voi tulla, että ehkä niin kuin lainsäädäntö sitten ehkä tässä vähän rahaa perässä.
No niin, sitä hallituksen ja muiden päättäjien varmaan olisi syytä sitten kuunnella, näitä.
Koska näitä tulla kysymään, me ostaa neuvoa.
No mutta hei, pelimaailma ja valtamedia, jota myöten on siis kohissu nyt viime aikoina Supercellin uudesta mobiilipelistä Squadbustersista, joka julkaistiin siis globaalisti viime viikolla. Niin millainen ilmiö teidän mielestä tämä Squadbustersin julkaisu todellisuudessa on? Onko koskaan puhuttu näin paljon tai näin voimakkaasti jostain uutuus kotimaista pelistä kuin Squadbustersista? Tuleeko mieleen?
No varmaan vähän riippuu siitä, että missä puhutaan. Että kyllähän jostain Remedin uusimmista peleistä puhutaan tietyillä foorumeilla ehkä enemmän kuin jostain mobiilipelistä, mutta sitten
Alan Wake oli täällä Kulttuuri-ykkösessä käsittelyssä loppuvuonna, joo.
Kyllä. Mutta sitten jos puhutaan siitä, kuinka paljon Supercell on vaikka tehnyt aiemmilla peleillä ja minkälaiset odotukset tälle pelille on ja kuinka isot mainoskampanjat siinä on taustalla, jos on nähnyt mainoksen, jossa on Hollywood-näyttelijöitä, niin eihän tämmöistä tapahdu kauhean usein,
niin
ainakaan Suomessa.
Niin, kyllä.
Joo, ja tässä on ehkä, musta oli hyvä, että iMedin uusimmat pelit näet, kun musta se, mikä jo välillä jää vähän niin kuin katveeseen tässä pelikeskustelussa, on se, että jos me katsotaan elokuvia, niin ei me vermattaisi Aquaman 3 ja David Lynchin uusinta. Mm. Että ei me sanottaisi, että David Lynchin uusin on ihan paska, kun sitä ei kato yhtä moni ihminen kuin tätä Aquaman 3, missä Trico olisi joku kuuma äijä. Että nämä on ihan erilaisia tuotteita. Että silloin, kun mä haluan McDonald's-hampurilaisen, mä varmaan menen McDonald'siin, mutta en mä silloin mene sinne Michelin tähden ravintolaan, koska silloin mä olisin pettynyt, kun mä en saa sitä, mitä mä haluan. Sitten kun mä haluan Michelin tähti tyyppistä ruokaa, niin en mä varmaan mene sinne Mäkkäriin valittaa sitten, että miksei teillä ole 2 parsaa täällä sillä lailla ihanasti. Että nämä on hyvin erilaisia tuotteita. Ja sitten taas se, että tämmöinen mainoskampanja, missä on niin kuin Hollywood-tähdet näkyvästi mukana, niin tähän on taas niin kuin kiinnostavat teknologiset syyt, joita voin hyvin avata, mikäli haluan mennä siihen keskusteluun. Koska aikaisemmin näillä pelialustoilla, eli niin kuin Applen ja Googlen sovelluskaupoissa, niin siellä oli mahdollista sen alustan ulkopuolella kerätä niin kuin jonkun verran dataa pelaajista siitä, että vähän niin kuin, että vaikka ne ei ole kenenkään nimellä tai näin yksilöitäviä, mutta siitä tyyliin, että nämä pelaajat kaikki pelaavat tätä peliä. Mm. Jolloin sitten taas pelin kehittäjänä, jos sä teet jotain sen tyyppistä tuotetta, niin sä voisit tavallaan sanoa, että haluaisin ostaa 500 eurolla mainoksia ja haluan, että tämän pelin pelaajat näkevät ne mainokset. Jolloin niitä sitten siirtyy, koska me tiedetään, että ne tykkää siitä pelistä. Ne varmaan haluaa toisen samanlaisen, koska se on aika yleistä.
Niin, eli kohdennettua mainostusta, täsmämainostusta juuri niille tyypeille, jotka tiedetään, että tykkäävät tällaista pelistä.
Mutta kun se on nyt loppunut, siihen tuli uudet säännöt ja ne rajoittaa sitä, että käyttäjä saa itse päättää, että saako hänen datansa käyttää näin. Ja tietysti useat käyttäjät valitsevat, että ei saa käyttää, jolloin tätä mainontaa ei enää pysty tekemään. Ja se muuttaa oikeastaan tosi paljon asioita, koska silloin tarvitaan nämä isot mainoskampanjat. Että näitä on näkynyt muuallakin. Pedro Pascal oli Metacoren, ootas nyt, Merge Mansionissa, mainoskampanja, ihan mahtava video, siis ihan sairaan hieno.
Eli tämä, joka oli Mandalorianista muun muassa tuttu.
Joo, ja se oli just vielä niin oikein suosion huipulla, mun mielestä samaan aikaan tuli Mandalorian, ja oliko toi Last of Us, niin me arvuteltiin kyllä töissä, että onko hän saanut sen diilin ennen niitä leffoja vai niin sen jälkeen, että onko se hinta niin kuin korkealla. Niin. Mutta se on pakko tehdä sitä mainostustakin toisen lailla, että sen takia se on ehkä ollut vähän näkymättömämpää se pelien mainostus aikaisemmin, koska se on mennyt siellä tavallaan vaan niille, jotka jo pelaa sen tyyppistä peliä. Ja nyt me nähdään se me muutkin, mikä on toisaalta kauhean kaunista, koska nyt me, jotka ei pelata vielä sen tyyppistä peliä, niin me pystytään vielä valitsemaan, että hei, toihan näyttää hauskaa, että mähän haluaisin pelata tätä.
Niin, eli tämä valtava mainoskampanja on osaksi johtuu myöskin tällaisista realiteeteista. Sä oot ollut Touko 4 vuotta sitten Supercellillä vielä töissä ja oot ollut lanseeraamassa tätä peliä sillä tavalla, että oot ollut siis mukana siinä tiimissä, joka on lähtenyt kehittämään tätä Squadbusters-peliä. Niin miten sä näet, minkälaiseksi tämä nyt on sieltä 4 vuoden takaa kehittynyt ja minkälaisena ilmiönä sä pidät tätä lanseeraamista?
Joo, no ehkä tarkennuksena. En ollut mukana missään suoraan siinä tiimissä. Olin siellä autoin tiimiä ulkopuolelta, niin. Mutta tarjosin sitä ideaa.
Takapiruna kuitenkin.
Takapiruna, vaikka vähän auttavassa. Joo, kyllä. Niin onhan tämä iso hetki tietysti. Paljon isoja toiveita, että tästä tulee iso peli ja toivotaan niin, että onhan se mahdollisuus. Supercell julkaisee niin harvoin pelejä, että sitten kun se julkaisee, niin siinä on aina iso mahdollisuus ikään kuin. Ja paljon satsattu siihen, että jännä nähdä, mitä käy, ja toivotaan parasta.
Millainen kohtalon kysymys se siinä on, kun esimerkiksi Hesarissa kirjoitettiin, että se on vähän niin kuin kohtalon kysymys tai make it or fake it, or miten se nyt sanotaan, make it or bust, eli joko onnistut tai et, niin Supercellille, että tämä kyseinen peli menestyy.
Ei se sellainen ole. Kyllähän siellä on paljon hyviä tiimejä ja paljon hyviä tuotteita. Että lähinnä se on tietysti se, että aina uusi peli, niin se mahdollistaa sitten taas, että lisää pelaajia tulee pelaamaan ja näin, jos mahdollistaa sen kasvun. Mutta eihän Supercellillä mene nyt tosi hyvin. Että niillähän ne vanhatkin pelit jyrää ja rokkaa oikein kovasti.
Niin, 12 vuotta sitten julkaistu Clash of Clans on tuottanut yksin yli 10 miljardia euroa. Ihan tähtitieteellisiä summia.
Mä mietin vielä tästä, että niinku, make it or bust, että sille projektillehan se varmaan on. Että jos ei se ole hitti, niin Supercell ei sellaisia pelejä pitää katalogissa, jotka eivät ole hittejä. Se on heidän linjansa, että miten hän tekee bisnestä. Ja se näyttää toimivan tosi hyvin, joten suosittelen kaikille. Mutta silleen, että onhan siihen pistänyt niin kuin kehitystiimi paljon aikaa ja rakastavat varmasti tätä teostaan, että kyllähän se heille olisi kova isku varmasti, jos kävisikin niin, että se ei jostain syystä sitten pääse odotuksiin. Mm. Mutta toisaalta, kun jotta se pääsee niin kuin maailmanlaajuiseen niin kuin julkaisuun asti, niin sitä on testattu niin intensiivisesti ihan oikeilla käyttäjillä, niin kuin saatu tietoa, että tykkääkö ne tästä, haluatko ne pelata tätä, tuleeko ne takaisin vielä, onko ne kiinnostuneet maksaa siitä pieniä summia tai isompia summia, niin se on aika epätodennäköistä, että siinä vaiheessa enää niin kuin hommat tyssäisi jonnekin.
Niin, tämä on aika kiinnostava strategia, että tehdään yhtä peliä, tai saatetaan aloittaa useampi peli, mutta ne jätetään sitten kesken ja kehitetään aika pitkälle, sitten päätetään, että okei, tapetaan tämä ja keskitytään tähän. Onko tämä kuinka yleistä mobiilipelimaailmassa?
No mobiilipeleillähän tämä on niin kuin hyvin, hyvin tavallinen tapa. Ja se taas sen mahdollistaa se teknologia. Eli jos mä, keskeyttäkää sit muut, kun haluatte sanoa jotain, niin se, että jos mä teen nyt pelin, mä teen mun paras idea, minkä mä sain suihkusaamuun, niin tällaisen aivan täydellisen pelin, se on maailman hienoin peli. Sitten mä pistän sen sinne sovelluskauppaan ja pelaajat ehkä pelaa sitä. Ja sitten mä katson, että voi ei, että kyllä ne tulee, niin kuin ne on selvästi ladannut tämän. Mutta nämä arvostelut sanoo, että ei tässä pääse mihinkään. Kaikki jää jumiin levelillä 3. Ja sitten mahdollisesti, jos siihen on rakennettu niinku datankeruusysteemit, niin mä saatan jopa nähdä sieltä niinku palvelin puolelta, että ei ne tosiaan ikinä pääse levelle 4. Että ne ei koskaan näe sitä leveliä 10, joka on se kaikkein hienoin leveli. Jolloin sitten taas mä voin tehdä niin, että no niin, ei hätää. Mä teen päivityksen, mä fiksaan sen, mikä siellä nyt onkaan joku rikki siinä levelissä 4. Sitten mä päivitän sen kaikille niille pelaajille. Ja sitten ne kaikki pääsee sen ohi ja ne pääsee leveillä 10 ja ne on onnellisia. Et tässä on se mahdollistamis, että kun me pystytään etälukemaan sitä niin kuin ei-yksilöityä dataa pelaajista, niin me pystytään tekemään sit pelissä paljon parempi. Koska sitten taas se, että jos mä menen kaupasta ostaa pelin, se tulee CD:llä, mä laitan se koneeseen ja mä jään jumien leveleen 4, niin siinä on mahdollista, että on aika vähän asioita, mitä voin tehdä.
Paitsi tänä päivänä niitä päivitetään ja pistetään ulos aika kesken eräisenäkin.
Joo, ja se on taas, että sitten sä joudut maksaa 70 siitä, että sieltä voi tulla ihan mitä tahansa.
Kyllä.
Sitten toivoa kovasti, että joku fiksaa se.
Lyhyesti vielä Squadbustersissa. Kyse on pelistä, jossa haalitaan kasaan eri ominaisuuksilla varustettuja hahmoja, niistä koostuva joukko, ja pyritään 4 minuutin erän aikana kerätä enemmän timantteja kuin muut joukkueet, samalla kun taistellaan näitä kilpailevia joukkoja vastaan. Pelissä siis pelataan reaaliajassa muiden oikeiden ihmispelaajien joukkueiden kanssa tai niitä vastaan. Niin, Kati, kuinka onnistuneena mobiilipelinä sä itse pidät Squadbustersissa? Sä oot pelannut sitä kuitenkin, ainakin vähän.
Mä oon pelannut vähän joo, ja siis kyllähän tämä on semmoinen Supercellin laadukas peli. Ja vaikka mä itse en tykkää siitä, että mä pelaisin oikeiden ihmisten kanssa hirveästi, että mä oon semmoinen yksin pelaaja enemmän, niin tässä pelissä se on tosi helppoa, että kukaan ei puhu toisilleen, että ei tule semmoista toksisuutta sieltä läpitte. Ja kun ne erät on tosi nopeita, niin ei haittaa, jos joskus häviää. Ja sitten mäkään en ole välttämättä niin hyvä siinä pelissä, niin siinä on aika paljon onnea myös mukana, niin joskus pääsee ykköseksi silti, vaikka ei olisikaan se paras pelaaja. Ja ainakin vielä niin kuin tässä alkuvaiheessa tuntuu, että se menee eteenpäin, että sehän tässä nyt sitten tietysti kehittyy, että siihen on tulossa jo seuraava päivitys pian ja näin poispäin, niin kuin tämmöisissä peleissä tapahtuu. Niin. Mutta vaikuttaa oikein kivalta peliltä.
Mitä muita huomiota?
No ei, joo. Mä oon ehkä liian lähellä ollut sitä tuotetta, en saa halua kommentoida liikaa.
Mutta musta siinä oli upeata se, että siellä on vähän niin kuin useammanlaisia tavoitteita. Et pelkästään ainoa tavoite ei ole tyylin tapa kaikki muut tai kerää isoimmat pyssyt tai jotain tämmöistä, vaan siellä on niin kuin monenlaisia. Et sulla on omat tehtävät, ne on henkilökohtaisia, ne ei ole jaettu kaikille. jolloin se, että jos Kati kerää eniten timantteja, juoksee siellä kentän laidoilla, hakee niitä ja meitsi on mättämässä sitä megabossia siellä keskellä, koska se on mun tavoite, niin vaikka me välttämättä kauheasti nähtäisi toisiamme, niin meillä voi olla tosi hyvä kokemus molemmille ja me tavallaan molemmat voitetaan siinä omassa jutussa, mitä me tehdään, jolloin se tekee semmoista kuitenkin hyvää energiaa sinne peliin.
Mm. Eli siis ihan kaikin puolin onnistunut peli, ainakin toistaiseksi.
Kyllä on.
Kyllä.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen suoraa lähetystä, jossa käsittelemme mobiilipelejä. Studiossa pelisuunnittelijat Karoliina Korppo ja Touko Tahkokallio sekä pelitutkija Kati Alha. Minä olen Juhani Kenttämaa. Viime viikolla on kohistu digipelien hinnoista, kun osa konsoli- ja tietokonepeleistä alkaa lähennellä jo 80 euron haamurajoja. Ja nämä mobiilipelit, niin kuin tässä on jo todettukin, niin ovat lähtökohtaisesti ilmaisia, mutta ne tuottavat aivan hillittömiä määrä rahaa niiden tekijöille parhaimmillaan. Niin mihin tämä monetisaatio, eli datan muuttaminen rahaksi oikein perustuu?
Niin, se on semmoinen, mä näkisin nämä pelit on tänä päivänä aika semmoisen niin kuin harrastuksiin verrattavissa olevia juttuja, että monesti pelaaja pelaa yhtä peliä pitkään ja voi vaikka 10 vuottakin pelata sen parissa ja sitten päättää niin kuin omalla lompakolla, että paljon siihen investoi rahaa ja ne pelit on yritetty rakentaa sille syviksi, että sinne pystyy käyttämään sitä rahaa ja jos haluaa, mutta yleensä se ei ole millään tavalla pakollista ja monet pelaa niin kuin sanottiinkin niin ilmaisiaksi niitä ikuisesti ja sitten datan käyttö siinä, niin sitä nyt tietysti käytetään eri tavalla ja mun mielestä pelimaailmasta tekee niin monimutkaisen sen, että on hyvin erilaisia pelejä, on hyvin erilaisia yrityksiä, kaikki toimii kuitenkin eri tavalla toisiinsa nähden. Mutta yleensä sitä dataa käytetään siihen pelikokemuksen parantamiseen, että yritetään saada semmoinen pelikokemus, joka on kiva ja tämä on hyvä pelata ja näin. Ja sitä kyllä sitä käytetään tietysti osittain rahan tekemiseenkin. Varmaan vähän vaihtelee hyvin paljon firmasta toiseen, että mitkä on ne tavat ja käytännöt ja näin. Mutta tarjotaan, vaikka jos sä tykkäät jonkin tyyppistä asioista, niin sä saatat nähdä niitä vähän enemmän kaupassa ja tämän tyyppisiä malleja.
Niin, siis pelitalot saavat rahansa mainostuloista, mitä niissä pelien sisällä on, sekä sisäisistä ostoista, jotka yleensä auttaa pelin etenemisessä. Eli puhutaan progressiosta, niin kuin tässä Squadbustersissa, niin saat paremman joukkueen, kun pistät vähän rahaa enemmän ja niin edespäin. On ollut puhetta lootboxeista, eli tämmöistä tietynlaista aarrearkuista, joiden sisältöä ostaja ei välttämättä tai oikeastaan tiedä, ja tästä on puhuttu kriittiseen sävyyn. Ja jotkut maat, kuten Belgia, on itse asiassa kieltänyt kaupattavissa mobiilipeleissä nämä lootboxit, niin millaisia ongelmia tähän liittyy, koska nämä on ollut nyt kritiikin kohteena? Hmm.
Lootboxeista puhutaan ehkä sen takia tällä hetkellä tosi paljon, että ajatellaan, että ne on lähellä tämmöistä rahapelaamista, eli ostetaan tavallaan niin kuin arpoja, ja siihen liittyy monenlaisia ongelmia, jos ne on oikeasti rahapelimäisiä, koska ne on usein addiktoivia. Niitä säädellään tosi tiukasti. Suomessakin ne on veikkauksen alla.
Niin rahapelit yleensä.
Rahapelit, kyllä. Eli jos ajatellaan, että lootboxit olisi rahapelejä, niin niitä ei voi semmoisessa muodossa käyttää. Mutta esimerkiksi Suomessa on ajateltu, että ne ei ole. Mm. Ja sitten Belgiassa on ajateltu toisin, että lootboxit on kokonaan kielletty ja se on sitten aiheuttanut sitä, että osa peleistä on joko poistanut ne lootboxit sillä alueella tai vetäytynyt, mutta tuoreman tutkimuksen mukaan, IT-yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan, kun katsotaan sitten niitä kauppapaikkoja, niin edelleen siellä ne suurin osa peleistä käyttää niitä lootboxeja myös Belgiassa, että ei välttämättä sitten tämmöiset täyskielot ole kauhean toimivia.
No miksi niitä sitten noudatetaan, vaikka ne on lakiinkin merkitty? Eikö niitä valvota tarpeeksi?
Ei varmaankaan ole tarpeeksi resursseja valvoa, että kauppoihin tulee ihan älytön määrä päivittäin uusia pelejä. Et ei ole mahdollistakaan jotenkin sillä, että kaikkia valvottaisi. Niin se on haasteellista.
Ja siis toki, että jos on se olisi näin, että se olisi semmoisen kauppa-alustan, siis niin kuin Applen App Storen tai Googlen Play Storen kautta kielto, niin sittenhän se valvonta olisi ihan toisenlaista.
Kyllä.
Että mikäli nämä isot alustatalot päättäisivät, että jonkunlainen tekeminen on kielletty, niin kuin vaikka se mainosdatan kerääminen, niin kyllä se sitten loppuu, koska se on ainoa paikka, missä voit sitä peliä myydä. Jos saat sieltä kenkää, niin se on niinku aika hankala myydä sitten mitään.
Niin, sulle minkälaista julkaisi alustaa niin käytännössä. Eli siis toisin sanoen tätä ongelmaa myöskin penää sitten näiden alustojen kontrolloitavaksi, jos se koetaan ongelmaa.
Joo, ja lootboxeissa on niinku se, että uhkapelimekaniikka tollasenaan, että mä oon siis ollut veikkauksella töissä myös, että mä tunnen jonkun verran tätä ihan pelaamisen maailmaa ja sen ongelmia, niin se, että mikäli sä voit saada lootboxista jotain, minkä sä voit myydä eteenpäin, niin kuin saada siitä valuuttaa itsellesi, niin se on yleensä se niin kuin ongelmallinen kohta. Että se taas, että jos sä voit saada siitä sen kaikki harminaisimman hatun, mitä on pelissä, mutta sä et voi myydä sitä kenellekään, sä et voi lähettää sitä kenellekään, niin siinä ei niinku tapahdu sama meidän aivoissa semmoinen, että totta kai se on kiehtovaa ostaa niitä bokseja, ja eihän nyt esimerkiksi lapsi voi olla, niinku, ei voi päättää tällaista, ei me annettaisi niiden ostaa niinku, eläinarpojakaan, kuten ne ei annetakaan Suomessa, että siellä on sellaisia erilaisia tasoja tai niinku, yksityiskohtia tässä.
Eli puhutaan virtuaalisesta valuutasta, virtuaalisista jostain varusteista tai niinku puhuit vaatteista, niin skineistä ja muista, mitä nämä lootboxit saattaa sisältää. Touko?
Joo, ja sanoisin vielä, että siinä on musta vielä yksi ekstra taso, joka on se, että pelissä voi ihan etenemällä ja pelaamalla saada myös semmoisia niinku lootbox-palkintoja, mihin sä et käytä yhtään mitään rahaa tai millään tavalla. Ja ne on aika semmoinen tyypillinen ja kivakin muoto mun mielestä tarjota sitä pelin etenemistä. Mm. Et siinä just toi, että saako oikeasti jotain rahaa tai jotain arvosta, mitä sä voit vaikka myydä sitten oikeasti. Onko sitten se on hyvin lähellä uhkapelaamista. Sitten on se, että sä käytät rahaa ja saat sieltä jotain pelin sisäistä juttua. Ja sitten kolmas on se, että sä et käytä lainkaan rahaa, vaan sulle tulee vaan semmoinen sattumanvarainen laatikko, jonka sä avaat, että sieltä tulee jotain kivaa.
Mutta jos haluat edetä pelissä nopeammin, saada parempia varusteita, parempia hahmoja, paremman tiimin, niin silloin se oikotie on lyödä rahaa tiskiin ja ostaa sitten erilaista valuuttaa, jota voi käyttää sitten näiden hahmojen tai muiden etenemissysteemien parantamiseen, eikö niin?
Monissa peleissä näin, että ei kaikissa. Et monissa ilmaispeleissä voi myöskin ostaa vain semmoista niinku kosmeettista arvoa, että millä ei ole mitään vaikutusta siihen peliin. Hmm. Et ehkä niinku hahmolle uusi vaatetus tai uudenlainen hahmo. Ja tämä on erityisesti sit siellä niinku PC-ilmaispelimaailmassa aika tyypillistä. Et mobiilipeleissä se eteneminen nopeammin on aika tyypillistä. Mm. En välttämättä lähtökohtaisesti näe tätä myöskään mitenkään ongelmalliseksi.
Joo. No, yksi puoli, joka on tuonut vahvasti nyt ongelmia esiin mobiilipelämisen suhteen, on tällainen tuore tanskalaisdokumentti kuin Spionerne bak skärmen, eli suomeksi Kuka vakoilee lapsiamme, jossa siis maalataan aika huolestuttava kuva siitä, miten mobiilipelit voivat vaikuttaa lapsiin sekä heidän kautta aikuisiin sekä kokonaisiin perheisiin. Pelitalot tässä dokumentissa keräävät, tai osoitetaan, miten pelitalot keräävät dataa tehdäkseen entistä koukuttavampia pelejä, jotka muuttuvat reaaliajassa sen mukaan, miten pelaaja käyttäytyy, että saisi pidettyä pelaajan koko ajan pidempään mukana pelissä. Vähän mihin äsken tuossa Karolinenkin viittasi, että sitä koko aikaa kehitetään. Me ollaan kaikki nähty tämä DV-dokumentti tai se ensimmäinen osa. Millaisia ajatuksia Kuka vakoilee lapsiamme -dokkariteissä oikein nostatti?
Joo, olihan siinä hurja. Ehkä sanoisin näin hurja juttuja, mutta mä näen, että siinä ehkä hyökättiin vähän väärää niin kuin, kohden, että mä näen paljon ongelmia tässä lasten ja nuorten liiallisessa niin kuin kännykän käytössä, tai että ne on, vaikka Jonathan Haidtin tämä hieno kirja tai tärkeä kirja, minkä kirjoitti tämä Ahdistunut sukupolvi, niin mun mielestä semmoinen tasapaino pitäisi olla nuorilla ja lapsilla ja aikuisillakin sen suhteen, mitä me käytetään vaikka kännykkää, että ja se on kyse ihan siitä, että kun sä käytät paljon aikaa kännykällä, niin sit sä et ehdi tekemään muita juttuja, niin kuin leikkiä tai näin edespäin. Mä näen niin kuin tämän paljon suurempana ongelmana kuin vaikka nyt tämän datan keräämisen. Mm, mm. Ja siinä mun mielestä annettiin vähän niin kuin väärä kuva joistain asioista. Mutta samalla tietysti oli myös asioita, jotka mä toivoisin ehkä, että myös korjattaisiin. Ja sit mä sanoisin, että on enemmän siellä alustojen tasolla, niin kuin Applen ja Googlen tasolla ehkä pitäisi miettiä, että miten näihin asioihin puututtaisiin yleisesti. Mutta mä näen, että ne oli niin pelifirmoihin spesifisiä asioita.
Joo, eli tämä Jonathan Haidin kirja itse asiassa pari viikkoa sitten käsiteltiin myöskin Kulttuuri Ykkösessä, että voit käydä kuuntelemassa tähänkin liittyen. Mutta tämä kyseinen dokumentti ei ole vielä siis Suomessa julkaistu, ei löydy Areenasta. Me päästiin katsomaan se vähän niin kuin etukäteen, ehkä jossain vaiheessa se tulee. Mutta minkälaisia ajatuksia, Karolina, sulle heräsi tämän?
Niin, alustathan jo niin kuin ottaa kantaa myös tähän ongelmaan. Että jos on peli, joka on lasten kategoriassa, niin jos siellä on esimerkiksi mikään linkki ulospäin, mitään viestintää, niin se täytyy tehdä niin, muuten saa kenkää sieltä sovelluskaupasta.
Et siinä ei siis noudata niitä sääntöjä.
Niin, jos ei noudata sääntöjä. Mm. Et ihan samalla alkuun, että sen kauppaa voi viedä ihan mitä vaan myyntiin. Et meillä on kaikenlaiset systeemit siihen, että on turvallisia tuotteita, niin samalla lailla Apple ja Google tietysti haluaa, että siellä myydään vain turvallisia tuotteita. Niin esimerkiksi niillä on ihan selkeät niin kuin ohjesäännöt siihen, että mikäli sieltä on linkki ulos, koska eihän se sovellus ei tiedä, mihin se linkki sillä vie. Että se on vain osoite siellä, toisessa päässä voi olla ihan mitä vaan. Niin sitä ei se lapsi saa tehdä itsenäisesti. Sä et saa julkaista sellaista sovellusta siellä, jossa lapsi itsenäisesti pystyisi liikkumaan sen sovelluksen ulkopuolen linkeistä. Siinä vaaditaan, että vanhempi on silloin apuna, että sellaista voi tehdä totta kai, mutta silloin, että se lapsi ei saa pystyä itsenäisesti sitä tekemään, hänen täytyy silloin hakea vanhempi siihen. Mm. Ja samoin on aika vahvat kuitenkin tällaiset niin kuin vanhemmille tankotettu turvallisuustyökalut, että esimerkiksi se, että Applella, oliko se niin, että kun lapsi on kunnes se täyttää 17, niin vanhemmat pystyy, tai kuka ikinä, kenethän sinä sinne nyt laitat sitten huoltajaksi, niin pystyy tekemään sen, että hän ei pysty installoimaan mitään appeja, en vain, että hän kysyy luvan. Ja sitten se on vaan näin.
Mutta kuinka usein tämä sitten loppujen lopuksi tapahtuu, kuinka paljon vanhemmat sitä sitten seuraa? Niin. Se on toinen kysymys, mikä Dokkarissakin tuotiin esille, että vanhemmilla ei välttämättä ole aina resursseja tai mahdollisuuksia palvoa koko aikaa, minkälaisia pelejä lapset pelaa. Mutta miten Kati tutkijana, niin minkälaisia, oliko tämä hysterisoiva dokumentti vai puhuttiinko tässä ihan oikeastakin ongelmista?
Musta siinä oli ihan hyviä herätyksiä siihen, että mitä voi käydä, jos lataa sovelluskaupasta semmoisen sovelluksen, josta ei tiedä mitään. Minkälaista dataa se pystyy keräämään käyttäjästä.
Jos käyttäjä antaa luvan, koska sitä sinne jälkeen mainittu, että lapset oli antanut luvan ihan kaikkea, että lue minun mailit, lue minun viestit.
Ja joskus se on semmoista, että käyttäjä välttämättä ei ymmärrä, että mitä se tarkoittaa, että annetaan alussa lupia, että se saattaa antaa ne kaikki luvat. Ja silloin voi käydä jotain huonosti, mutta se, että meidän nämä pelit, niin kuin vaikka Supercellin peli, jos se tekisi jotain tällaista, niin sehän olisi skandaali. Meillä on aika luotettavia nämä isommat pelit, että en usko, että heillä on mitään tämmöistä. Ja Supercell muun muassa, kun aloittaa peli, niin ei pyydä tämmöisiä lupia.
Niin, siinä siis pyydettiin lupa omiin näihin niin kuin lokaatiotietoihin, mikrofoniin ja niin edespäin. Ja tässä tämä tutkiva journalismin ryhmä niin lähti tekemään yhteistyötä tällaisen pelifirman tai pelisuunnittelijoiden kanssa, jotka sitten tekivät sellaisen pelin, jossa kaikkiin näihin ikään kuin ominaisuuksiin oli pääsy sillä pelin tekijällä. Ja ne annettiin tämmöiselle koeryhmälle neljäsluokkalaisia lapsia ja sitten alettiin keräämään ja katsomaan mitä kaikkea, keräämään sitä dataa ja mitä kaikkea sen kautta pystytään saamaan haltuun. Ja sehän oli ihan todella yllättävää sekä lapsille että niille vanhemmille, että mitä kaikkea kamaa sieltä tuotiin. Millä tavalla te suhtaudutte tällaiseen testiin, minkä he ikään kuin demonstroivat tässä kyseisessä Dokkarissa?
Niin, ehkä se just, että on se aito huoli, että noin helposti joku voi painaa, tai ylipäänsä se on mahdollista päästä käsiksi tuommoisiin tietoihin mun mielestä.
Tekstiviestit, niin, melkein kaikki, pystyttiin niin, katsomaan monia vuosia taaksepäin, että minkälainen perhe on kyseessä ja minkälainen henkilö on se, joka pelaa.
Kyllä, mutta ehkä se, että se on hyvä muistaa kanssa, että peleillähän oikeasti tuommoisesta asiasta ei ole mitään hyötyä. Ei ne niinku pysty käyttämään tuommoista dataa millään tavalla järkevästi hyödyksi, tai ainakaan mä en tiedä. Että
no voiko kaikista ne myydä sitä eteenpäin?
No johonkin? En tiedä, no ei se nyt kuulosta ihan sieltä pääbisnekseltä suoraan sanottuna. Toki jos sulla on Pokemon Go, niin pakkohan sä oot antaa sille sun paikkatiedot, koska se tarvitsee tietää, missä sä liikut, se on osa sitä peliä. Mutta yleisesti ottaen mä sanoisin, että peliyritykset kuitenkin ei ne halua kerätä turhaa tietoa, se on myös aina tavallaan riski monelle pelifirmalle. Tai vaan sanon monesta, kun tietenkin pelifirmoja on niin erilaisia. Mm. Mutta lähtökohtaisesti mä sanoisin, että siinä on vähän sellaista paranoiaa sen suhteen, että mitä oikeastaan voi hyödyntää. Se on hyvin vaikea niin kuin käyttää tuommoista dataa hyödyksi silleen fiksusti, että se parantaa sitä peliä. Ja ei ne pelintekijät ole pahoja, en mä niin näkisi, että turhaan haluaa kerää sellaista dataa, josta ei ole mitään hyötyä.
Mutta valtava bisnes, jossa varmaan kaikenlaista yrittäjää on, eikö se ole oikotie onneen pistää sitten rahoja ja hakea tämmöistä dataa tai jollakin tavalla lähteä voimakkaammin mukaan siihen, jos se ei ole ehkä semmoista aitoa innostusta siihen itse pelin tekemiseen.
Niin, no siinä on se ongelma, että se on laitonta. Ja EU antaa siitä aika kovat sakot, että se on aika lyhytkestoinen bisnes, jos sellaiseen lähtee. Plus, että en mä nyt tiedä paljonko ostajia sitten silleen, että jos joku nauhoittaa tämän neljäsluokkalaisten keskustelua, että kyllä joku varmaan jossain ostaa, mutta että se on ihan yksiselitteisesti laitonta ja ei ainoastaan, kun on kyse alaikäisistä, niin siis tietosuojalainsäädäntö EU:ssa on hyvin selkeä siitä, että tuollaista niin kuin yksilöityä dataa ei saa yksinkertaisesti ottaa. Ja sitten jos jollain vaikka olisi huoli siitä, että jossain pelissä, että mitä dataa nyt hänen lapsestaan on kerätty, kun hän on tätä pelannut, niin jokaisella firmalla, joka EU:ssa jakelee näitä tuotteitaan, täytyy olla tietosuoja vastaava, jolle voi laittaa viestin ja hänen yhteystietonsa täytyy olla käyttäjäehdoissa. ja tarvittaessa sieltä saa kaiken sen datan näkyville ja voi myös poistaa, pyytää heitä poistamaan ja heillä on velvollisuus niin kuin EU:ssa jaeltavassa tuotteessa myös poistaa se data. Et nämä on niin kuin, et totta kai jotkut tekee rikoksia, emme siihen sitä voida niin kuin sillä lailla estää, mutta se ei se voi niinku bisnestä olla.
Aivan. No mutta tätä regulaatiota on, mutta tuntuu ainakin tämän dokumentin perusteella, että sitä ei kuitenkaan noudateta tai sitä jotenkin kierretään.
No jos toimittaja tekee dokumentissa rikoksen, niin siinä varmaan silloin tapahtuu rikos.
Mutta sekin, että nämä joutuvat tämmöisen peitefirman ikään kuin pistämään pystyyn ennen kuin heille alettiin kertoa enemmän siitä, mitä tämä datan träkkääminen on. Heti kun ennen sitä olivat siis journalisteina lähestyneet erilaisia firmoja, muun muassa tämä Vapier-niminen firma on tässä yksi sellainen, joka olivat sillä tavalla, että ei me haluta jutella, koska te olette toimittajat, ei meillä ole teille mitään oikein kerrottavaa. Niin mistä tämä teidän, minkälainen fiilis siitä tuli, kun tavallaan tämä oli se syy, että okei, te olette startup-firma ja te olette kenties meidän asiakkaita, niin totta kai me silloin kerrotaan teille siitä, mutta jos te olette journalisteja, niin ei.
No sanoisin, että tavallaan normaalia bisnestoimintaa, että ei ruveta kertoa niitä niin kuin yrityksen salaisuuksia, että miten tehdään toimintaa. Tutkijana se on usein harmillista, että ei pääse kaikkeen dataan käsiksi, mitä haluaisi tarkastella. Mutta kyllähän ehkä sitten tässä mitä tuli esiin sitten pelifirmana ollessa, niin oli vähän ehkä huolestuttavia. Että siellä sitten esimerkiksi lapsille suunnatussa pelissä myöskin sanottiin, että se ei ole ongelma, jos dokumentti nyt antaa oikean kuvan.
Mutta siinä dokumentissa oli mennyt se sekaisin, että se data, mitä he keräisivät lapsille suunnatusta pelistä, olisi nimenomaan tätä ei-identifioitavaa käyttäjädataa, että jääkö ne sinne levelle 3 jumiin. Ja sen mukana siis ei saa kulkea mikään, että mikä sen nimi on tai välttämättä edes niinku paikkaa tai mitään, mikä yksilöi sen johonkin henkilöön. Että lapsille suunnatusta pelistäkin saa kerätä sitä, että onko se niinku hajalla se peli. Ja se pitää vielä kertoa siellä käyttäjäehdoissa, että miksi tätä dataa kerätään. Ja ilman syytä sitä ei saa kerätä, se on laitonta. Et varmuuden vuoksi ei voi ottaa dataa. Siis voi kokeilla tietysti, mutta sitten kun jäät sit kiinni, niin se on hyvin kallista.
Sä oot, Kati, tutkinut kuitenkin mobiilipelejä Tampereen yliopistossa jatkuvasti ja miettinyt sitä, että mihin se on mennyt ja minkälaista tämä mobiilipelikulttuuri tällä hetkellä on. Niin minkälaiset ominaisuudet sä viet kuitenkin erityisen ongelmallisiksi mobiilipelien suhteen?
No kyllä mä koen, että tämä datan kerääminen on yksi niistä ongelmista, mitä pitäisi katsoa kriittisesti, että vaikka joku ei olisi laillista, niin aika moni varmaan saattaa jotakin tehdä. Niin kuin ollaan kuultu sitten esimerkiksi tietovuotojen yhteydessä, ei siis pelkästään pelifirmat, mutta kaikki firmat, jotka kerää dataa, niin saattaakin kerätä jotain, mitä ei pitäisi tai saattaa pitää sitä jotenkin epäturvallisesti. Ja pelit kerää aika paljon dataa. Usein se on ei-yksilöivää, niin kuin on mainittu. Se on ehkä niin kuin yksi ongelma, mistä me ei olla vielä keskusteltu ehkä ihan tarpeeksi. Toinen ongelma on mainonta, eli mobiilipelien mainonta tällä hetkellä on osin hyvin valheellista, eli mainostetaan pelejä eri pelinä kuin mitä se oikeasti on, ja tämä on hyvin tyypillistä tällä hetkellä. Ja sekin
eli
on,
huijataan kuluttajia lataamaan peli, jota he luulevat ihan erilaiseksi kuin mitä se todellisuudessa
on. Kyllä, ja haluan painottaa, että tämäkin on laitonta, mutta silti niin tehdään, koska se regulaatio ei ole kauhean helppoa ja sitä ei ehkä pystytä niin helposti valvomaan. Ja sitten on tämä rahan käyttö, että me ei ihan hirveästi tiedetä niistä pelaajista, jotka käyttää isoja summia rahaa. Me tiedetään anekdootteja siitä, että joku on käyttänyt liikaa rahaa ja katuu sitä. Me tiedetään anekdootteja siitä, että joku on ihan tyytyväinen siitä, että hänellä on varaa laittaa tämä summa rahaa. Jonkin verran on myös tutkimusta. Esimerkiksi meidän haastattelututkimuksessa tämmöiset rahan käyttäjät olivat ihan tyytyväisiä siihen. Ihan tietoisesti laittoivat rahaa ilmaispeleihin, eli se ei ole lähtökohtaisesti ongelma, vaan se, että sitten onko taustalla sitten jonkinlaista ongelmapelaamista.
Niin, no millä tavalla, kun välillä aina näkee kirjoituksia siitä, että mobiilipelaamiseen rinnastetaan vaikka uhkapelaamiseen, niin minkälaisia ajatuksia se herättää teissä? Onko siinä oikeasti jotain korrelaatiota vai ei?
No mä näen, että kun jos joku pelifirma tekee peliä, niin se yrittää aina tehdä mahdollisimman hyvää viihdetuotetta, josta pelaajat tykkäisi ja haluaisi pelata sitä. Ja siinä mielessä mun mielestä se ei, siinä ei voi olla, aina kun sä teet viihdetuotet, sä teet Netflixin sarjaa, sä teet mitä tahansa, sä mietit, miten sä teet siitä mahdollisimman hyvän ja pelaajat palaa, tai katsojat palaa siihen sarjaan. Ja mun mielestä pelintekijät on ihan saman ongelman edessä, että ne kilpailee sitä tavallaan kaikkea muuta viihdettä vastaan ja yrittää tehdä siitä vaan niin hyvän siitä tuotteesta kuin mahdollista. Mutta sitten tavallaan ehkä mä näkisin, että se on, niin kuin mä mainitsin tuossa, että mun mielestä se on vähän ongelmallista, että ihmiset käyttää niin kuin liikaa aikaa mobiililaitteiden parissa. Että mun mielestä pitäisi olla vaikka balanssi elämässä ja siihen vanhempien ja muiden pitäisi puuttua. Ja ehkä jopa yhteiskunnan Kiinassa, vaikka näin on tehty.
Niin. Kiinan malli, 3 tuntia viikossa vain alle 18-vuotiaat saa pelata verkkopelejä, oliko tunnin päivässä joku tämän tyyppinen. Siellä on ihan vahva niin. Regulaatio. Heillä on tietenkin diktatuurina niin jonkunlaiset paremmat valmiudetkin sitä pistää käytäntöön. Mutta olisiko tämä sellainen asia? Kun te olette kuitenkin kaikki sitä mieltä, etukäteen olen teiltä kuulostellut, että tietynlainen regulaatio ja sääntely mobiilipelien suhteen olisi järkevää, koska niin kuin Katikin sanoit, että ala tai teollisuus ei sitä kuitenkaan itse yksin tee. Niin mitä se pitäisi sitten olla?
Ja mun mielestä Touko niin kuin, tuli tähän aiheeseen jo vähän, että aikuisinahan meille annetaan paljon vastuuta, että me voidaan vaikka ostaa niitä veikkauksia rahapelejä ja sitten se kuitenkin säännellään niin kuin valtiotasolla, että ne on mahdollisimman turvallisia. Että meillä poliisihallitus tarkistaa jokaisen uhkapelin, mikä täällä on saatavilla ja muut eivät saa tehdä uhkapelejä kuin tämä valtion sääntelemä talo. Mutta se, että sitten kun puhutaan lapsista, niin kyllä mä haluaisin, että alustat antaisi selkeämpiä rajoja, selkeämpiä ohjeita, että miten me voidaan yhdessä suojella lapsia siinä, että koska eivät he voi tehdä tällaisia päätöksiä. Mm. Vaikka se on uhkapelaamista, niin se, että ei me mihinkään muuhunkaan, ei me annettaisi lapselle sitä telkkarin ja kaukosäädintä oltaa sillä, että no lopeta sitten Netflixin katsominen, kun susta tuntuu siltä. Tai että haluatko sä itse valita, mitä sä syöt niin kuin lounaaksi tai pelkkään jätskiin, no selvä homma. ei me niin kuin tällaisia päätöksiä voida eikä haluta antaa lapsille. Niin siinä mä toivoisin enemmän tukea vielä, että joko se on sitten EU, joka tätä lähtee tekemään, tai ne alustat, mieluiten alustat ja EU yhdessä, koska sillä saadaan todennäköisesti parhaat tulokset. Ja sitten vähitellen kuitenkin saadaan ne laittomat toimijat kiinni, koska nämä on meidän kaikkien turmaksi kuitenkin nämä säännöt.
Kiitoksia keskustelusta. Me jatketaan jossain vaiheessa vielä toinen tunti tästä samasta aiheesta, koska tästä on paljon puhuttavaa vielä jatkossa. Kiitos Kati, kiitos Karoliina, kiitos Touko.
Kiitos.
Kiitos.
Huomenna tiistaina Kulttuuri Ykkösessä otetaan tarkasteluun Don Quixote uudesta teatteriversiosta klassikkoromaanin historiaa ja kysytään, miten Miguel de Cervantesin yli 1000 sivuista, yli 400 vuotta vanhaa romaania kannattaa tässä ajassa lukea. Toimittaja Tuula Viitaniemi saa huomenna studion vieraksi Helsingin yliopiston yleisen kirjallisuustieteen emeritusprofessori Hannu K. Riikosen ja Don Quixoten suomentajan Jyrki Lappi-Seppälän, jonka suomennusteoksesta julkaistiin vuonna 2013 ja se on ollut jo pitkään loppuun myyty. Tänä vuonna suomennoksesta julkaistaan siis uusi painos. Riikonen ja Lappi-Seppälä kertovat, millaisessa ajassa ja maisemassa Cervantes eli ja loi romaanin, jota on sanottu maailman ensimmäiseksi romaaniksi ja miten yli 1000 sivusta teosta kannattaa lähestyä. Tätä Kulttuuri Ykkösen jaksoa oli kanssamme tekemässä äänitarkkailija Juha Jelm. Haastattelurungon kanssa minua avusti tuottaja Olli Kangassalo. Minä olen Juhani Kenttämaa ja toivotan pelillistä ja iloista viikon jatkoa. Kiitos, että kuuntelit.